Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Začele so se postne duhovne vaje v Ariči. Papež jih spremlja iz Vatikana. Gallagher o arhivih o pontifikatu papeža Pija XII. Srečanje Frančiškova ekonomija prestavljeno na november. V Ariči so se včeraj zvečer začele postne duhovne vaje za rimsko kurijo. Letos jih vodi publicist pater Pietro Bovati, tajnik papeške biblične komisije, ki je tokratne meditacije zbral pod naslovom Grm je gorel v ognju, srečanje med Bogom in človekom v luči druge Mojzesove knjige, Matejevega evangelija in psalmov. Papež Frančišek meditacije letos spremlja nadaljavo. Zaradi prehlada namreč ostaja v domu svete Marte, kot je to sam sporočil med včerajšnjim opoldanskim nagovorom. Sicer pa je sveti oče poslal tudi krajše sporočilo, ki ga je pater Bovati prebral na začetku duhovnih vaj. Spremljam vas od tukaj, zapiše papež. Duhovne vaje bom opravljal v svoji sobi in sledil meditacijam patra Bovatija, ki se mu zelo zahvaljujem. Molim za vas, lepo prosim, tudi vi molite zame. Uvodno razmišljanje je imelo naslov Izkušnja Boga in pot, Mojzes, Kristus, molivec. Molitev je pot, ki sledi božanskim sledem in simbol tega dinamizma je Mojzes, je zatrdil pater Bovati. Ko se prerok, kakor pripoveduje druga Mojzesova knjiga, poda v vzhodni šotor, ki se nahaja zunaj tabora, to predstavlja prehod v puščavo, pomeni pustiti vse, da bi se srečali z Bogom. In oblak, ki je pokril vzhodni šotor, ko se mu je Mojzes približal, je znamenje najvišjega, ki mu gre naproti. Kot je pojasnil pater Bovati, to preobrne precej razširjeno idejo, ki molitev istoveti z določeno besedo, ki jo človek nameni Gospodu, da je torej skoraj kot neka oblika recitacije. A avtentična molitev je v temelju preroška izkušnja, po kateri lahko človeško bitje v tišini posluša Gospodov glas. Gre za držo iz oči v oči. Sveto pismo pravi, da Bog govori Mojzesu kot prijatelj. Prva vrednost molitve je v tem, da ustvarja izjemno domačnost. Domačnost z Bogom nima ničesar skupnega z udomačitvijo v verskih zadevah, niti z dobro teološko ali biblično kulturo. Domačnost je namreč izključen sad pristne molitve, v kateri je človeku dano videti, okušati ljubeči načrt Boga, njegovo dobrohotno hotenje, ki ga konkretno, brez odlašanja in velikodušno, uresničuje. Brez te izkušnje domačnosti ne obstaja pristno versko življenje, ampak v najboljših primerih spretnost v svetih stvarih, je dejal pater Bovati. Seveda se tega zaupanja ne more improvizirati, saj je končna točka določenega procesa. V nekem smislu je preobrazba podobna tisti, ki jo je Mojzes živel v izkušnji z gorečim grmom. Da bi prišli do takšne bližine z Bogom, je po Bovatijevih besedah potrebno doživeti ponavljajoči se ogenj in pri tem grm lahko predstavlja človeško osebo v njeni šibkosti, slabotnosti in bedi, kakor je robidov je, ki pa dobi trajno življenjsko moč, ogenj. Ne gre samo za podžiganje malogorečnosti v naši duši s kakšnim primernim izvajanjem pobožnosti, je zatrdil pater Bovati, ampak gre prej za to, da se z obnovljenim prizadevanjem za resnico, z iskreno odprtostjo srca, sprejme dar, ki ga je Jezus prinesel na svet. Ko je govoril, prišel sem, da vržem ogenj na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel. To je ogenj, ki ga neprestano potrebuje naš svet, v katerem se kaže stanje duhovnih potreb, ki so izredno nujne in dramatične in ki zahtevajo duhovno moč ozdravljenja, ki ga samo Bog lahko podeli. Cerkev se je vedno želela duhovno prenavljati, poklicana je k procesu reforme, ki se seveda ne more omejiti na disciplinarne in administrativne ukrepe, kajti duh spodbuja vzgibe in mučeništva, ki jih lahko sprejmejo samo svetniki. Kar lahko v zavedanju svoje odgovornosti kot vernikov storimo zdaj, je to, da stopimo v zgornjo sobo, kakor pripovedujejo apostolska dela, in na skrivnem, ustrajni in soglasni v molitvi ponižno pričakujemo moč Svetega Duha, ki bo prišel v skladu z obljubo na vse tiste, ki molijo.
V ponedeljek 2. marca so v Vatikanu odprli arhive o pontifikatu papeža Pija XII. Po novem bodo raziskovalcem tako dostopni tudi dokumenti zgodovinskega arhiva oddelka za odnose z državami Vatikanskega državnega tajništva. Nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami, je v intervjuju za Radio Vatikan predstavil nekatere podrobnosti glede vsebine arhivov. Pojasnil je, da je zgodovinski arhiv oddelka za odnose z državami arhiv še vedno obstoječe ustanove, katere začetki segajo v leto 1814. Povezan je z razvojem in delovanjem državnega tajništva na mednarodni ravni s papeževo diplomacijo na področju prizadevanja za mir in pravičnost v državah. Gre za dokumente, ki so nekoč pripadali Sveti kongregaciji za izredne cerkvene zadeve, po letu 1969 pa Svetu za javne zadeve cerkve. Poleg tega v arhivu hranijo tudi zapiske srečanj Svete kongregacije za izredne cerkvene zadeve, sklad Caprano in dokumente kardinala Agostina Casarolija. Pontifikat Pija XII. Je bil za zgodovino 20. stoletja ključnega pomena, posebej v času druge svetovne vojne. Nadškof Gallagher je dejal, da je bil pontifikat Pija XII. Za zgodovino 20. stoletja ključnega pomena, posebej v času druge svetovne vojne. Z arhivskega vidika govorimo o 2 milijonih dokumentov oziroma o 323 metrih materijala, iz katerega je razvidno delovanje Svetega sedeža v času druge svetovne vojne, diplomatski odnosi, vprašanje konkordatov, pogodb in ratifikacij. Prav tako najdemo podatke o humanitarni dejavnosti in pomoči, odnosih glede politično-verskih situacij ter vprašanjih, ki zadevajo področje šolstva ter državo Vatikan. Jasno je delovanje nekaterih protagonistov, kot so kardinal Maljone, monsignor Tardini, monsignor Montini in nekateri drugi. Ena izmed posebnosti arhiva je digitalizacija dokumentov. Od danes naprej jih je preko 1.300.000 na razpolago v elektronski obliki. Tisti, ki se nanašajo na prvih 10 let pontifikata, so pripravljeni v celoti, medtem ko je material iz časa po letu 1948 v postopni pripravi. Po besedah nadškofa Gallagherja ima digitalizacija veliko prednosti. Najprej glede shranjevanja. Ta metoda namreč omogoča pravilnejše vzdrževanje teh dokumentov, ki so edinstveni na svetu, pa tudi preprečuje njihovo obrabo, do katere sicer prihaja zaradi prenašanja in prebiranja papirjev. Druga prednost je tudi dejstvo, da čitalnica lahko sprejme 22 oseb in vsak raziskovalec bo lahko dostopal do vseh dokumentov, ki so na razpolago. Prav tako ne bo potrebno več izgubljati časa s čakanjem, pa tudi iskanje bo bistveno hitrejše. Poleg tega bo mogoče dobiti tudi kopije dokumentov. Monsignor Gallagher je na to povedal, da bodo poleg dokumentov, ki zadevajo odnose med Svetim sedežem in državami, na voljo tudi dokumenti službe, ki je bila v Vatikanu odgovorna za poslušanje tujih radijskih postaj. Od maja leta 1944 do časa proti koncu druge svetovne vojne je bila namreč določena skupina redovnic, ki so poslušale glavne radijske postaje različnih držav in celin ter zapisovale vsebino programov, ki so bili posvečeni vojni. Tako so bili predstojniki državnega tajništva v realnem času obveščeni o situaciji v svetu. Novost, ki bo verjetno zanimiva za raziskovalce, pa je tudi bogat multilateralni sklad s skoraj 100.000 digitalnimi dokumenti. Vatikanski tajnik za odnose z državami je ob koncu intervjuja spregovoril še o liku papeža Pija XII. Med drugo svetovno vojno. Poudaril je, da bodo dokumenti zagotovo osvetlili veliko odprtih vprašanj. Iz njih je namreč razvidno, da je bil sveti oče branilec človeštva, pristen pastir in pogumen diplomat. Kot papež je izkazoval brezmejno karitativnost, ki ni bila vedno razumljena in s katero se niso vedno vsi strinjali. Poskušal je odgovoriti na prošnje za pomoč preganjanim in tistim, katerih življenje je bilo v nevarnosti. Jasno izraženo pa je tudi sovraštvo nacizma do katoliške cerkve in samega papeža.
Predsednik papeške komisije za Latinsko Ameriko poziva vse, ki si prizadevajo za oznanjevanje evangelija, naj ohranjajo misionarski slog, ki med ljudstvi pospešuje rodovitno srečanje v veri. Hispanoameriški dan, ki ga je organizirala Španska škofovska konferenca, je včeraj potekal na temo, da bi verovali vanj. V sporočilu ob tem dnevu je predsednik papeške komisije za Latinsko Ameriko, kardinal Marco Led, pozval duhovnike, posvečene osebe in laike, naj ustrajajo v misionarskem prizadevanju in naj poglobijo rodovitno srečanje med ljudstvi in med osebami. Gre za teološko-pastoralno razsežnost, ki je močno stopila v ospredje med generalno konferenco škofov v Aparecidi in še vedno zaznamuje dinamiko evangelizacije v Latinski Ameriki in na Karibih. Od bogatstva srečanja, od pogleda božanskega življenja in od polnosti človečnosti sta odvisna harmoničen razvoj družb in katoliška identiteta latinskoameriških ljudstev, je zapisal kardinal Led. Izkušnja misionarskega življenja se je vedno pokazala kot skok proti konkretni ljubezni, ki jo misionarska ljubezen cerkve spreminja v gotovost. To je gotovost srečanja z drugim človeškim bitjem v oznanilu, v življenju evangelija, v izgrajevanju Božjega kraljestva. Kardinal spomni na poziv papeža Frančiška k celostni ekologiji. Po njegovih besedah je nujno, da si skupaj z drugimi, ne glede na veroizpoved in kulturo, prizadevamo za skrb za skupen dom. To je privilegirani način evangelizacije, ki pospešuje bratstvo, solidarnost, dialog in pomaga graditi novo življenje za vse, izhajajoč pri tem iz evangelija. Predsednik papeške komisije za Latinsko Ameriko je v sporočilu navedel tudi papeževe besede ob koncu sinode o Amazoniji. Vedno bolj razumemo, kaj pomeni ta skupna hoja. Razumemo, kaj pomeni razločevati, kaj pomeni poslušati, kaj pomeni vključiti bogato tradicijo cerkve v trenutnih okoliščinah. Kardinal Ulet je izpostavil tudi izzive in zapisal, da so v Latinski Ameriki nove oblike izkoriščanja dobrin in oseb, zelo očitne pa so neenakosti. K temu je treba dodati še nasilje, družbeno nestabilnost, pojave, ki so povezani z migracijo, nove oblike ideološke kolonizacije.
Na željo svetega očeta naj bi od 26. do 28. marca letos v Asiziju potekal dogodek z naslovom Frančiškova ekonomija. Udeležilo naj bi se ga okoli 2000 mladih ekonomistov in podjetnikov iz 115 držav, vendar pa se je glede na težave, ki so v tem času povezane s potovanji in koronavirusom, organizacijski odbor odločil, da srečanje prestavi na november. V sporočilu za javnost so zapisali, da se priprava na srečanje v Asiziju, ki je po vsem svetu vzbudilo veliko zanimanja, nadaljuje še z večjim navdušenjem. Papež Frančišek bo tja odšel v soboto 21. novembra, mladi pa bodo že nekaj dni pred tem sodelovali na različnih delavnicah, pogovorih in razmišljanjih z področja ekonomije. Kljub temu pa bo v soboto 28. marca v papeški dvorani samostana v Asiziju potekala videokonferenca z mladimi iz držav, ki se nameravajo udeležiti srečanja, da bi skupaj nadaljevali začeto pot priprave. Kot je v intervjuju za Radio Vatikan poudaril Luigino Bruni, znanstveni vodja srečanja Frančiškova ekonomija, leto predstavlja eno izmed postaj v procesu, ki se je že začel maja lani. Tedaj je namreč Sveti Oče mladim ekonomistom in podjetnikom napisal posebno pismo, v katerem jih je povabil na omenjeni dogodek, in sicer zato, da bi se mogel srečati s tistimi, ki se danes formirajo in začenjajo študirati ter udejanjati drugačno ekonomijo, takšno, ki omogoča živeti in ne obija, vključuje in ne izključuje, počlovečuje in ne razčlovečuje, skrbi za stvarstvo in ga ne ropa. Papež želi skleniti z mladimi zavezo v boju proti sedanji ekonomiji, da bi mogli dati dušo ekonomiji prihodnosti. Ne glede na veroizpoved ali narodnost, ampak k temu vabi vse ljudi dobre volje. Pozval je k posebni pozornosti do revnih in izključenih ter vsakega izmed mladih povabil naj postane protagonist te zaveze in si naloži tako osebno kot skupno obvezo za skupno gojenje sanj o novem humanizmu. Le ta mora po papeževih besedah odgovoriti na vprašanja človeka in biti v skladu z Božjim načrtom. V pripravi na dogodek v Asiziju je po vsem svetu potekalo že več kot 200 simpozijev, na njih pa so obravnavali tematike kot so vprašanje dela, management, finance in humanost, kmetijstvo in pravičnost ter mnoge druge. Bruni je dejal, da bo med udeleženci tudi 12-letno dekle iz Tajske, ki jo kličejo Tajska Greta, saj si že od svojega 8. leta starosti prizadeva za to, da bi v njeni državi zmanjšali uporabo plastike. Udeležbo v Asiziju so potrdili tudi nekateri mednarodno znani podjetniki in strokovnjaki z področja trajnostnega razvoja. Med njimi sta tudi Nobelova nagrajenca Muhammad Yunus in Amartya Sen, Carlo Petrini, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva in Stefano Zamani.
Italijanska vlada je včeraj sprejela novi dekret o preprečevanju širjenja koronavirusa, ki določa omejitve tudi za verske kraje. V treh italijanskih deželah, Lombardiji, Benečiji in Emiliji-Romanji, kjer je največ okuženih s koronavirusom, je odprtje cerkva pogojeno s sprejetjem varnostnih ukrepov, ki preprečujejo zbiranje oseb, upoštevajoč pri tem velikost in značilnosti prostorov, med osebami pa mora biti zagotovljen najmanj en meter razdalje. Med tednom so odpovedane vse maše. Predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Gualtiero Bassetti, pravi, da v tem trenutku popolno spoštovanje vladnih odredb izraža dolžno pripravljenost, da se v celoti sooči s težavami, ki živi država. Gre za trenutek soodgovornosti, kjer cerkev daje svoj prispevek z molitvijo, upanjem in bližino. Ta preizkušnja mora predstavljati priložnost, da se ponovno najde solidarnost, ki zbližuje, zatrjuje Bassetti. Rani v srce pastirje, skupnosti in vse vernike, ker ne morejo skupaj obhajati svete maše, je v sporočilu svoje škofiji včeraj zapisal beneški patriarh Francesco Moralja, ki pa dodaja, da je situacijo treba razumeti kot dejanje državljanske odgovornosti in pozornosti do zahtev kolektivnosti in skupnega dobrega. Alarm strani zdravnikov, odločitev oblasti, posredni pritiski so se pokazali kot zelo učinkoviti v boju za preprečitev širjenja virusa, pa je zatrdil milanski nadškof Mario Delpini med mašo prve postne nedelje, ki jo je v stolnici daroval za zaprtimi vrati, verniki pa so jo lahko spremljali preko televizijskega prenosa. Med homilijo je predlagal naj verniki v tem trenutku, ko se ni varno zbrati pri evharistiji, čas, ki bi ga sicer namenili sveti maši, namenijo tišini, meditaciji Božje besede in molitvi, ter tako spremenijo tudi to situacijo v koristen trenutek.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.